Това е българското национално Дарик радио.
Рекорден брой българи са заболели от рак през 2010 година. ГЕРБ потегли законопроекта за БАН. Депутатите заличиха поста министър без портфел. От днес Божидар Димитров нито е министър, нито депутат. България изглежда икономически стабилна, коментира еврокомисар Кристалина Георгиева.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. В България непрекъснато се увеличават случаите на заболяване от рак. Това оповести Министерството на здравеопазването. 34 600 души са заболели от злокачествени ракови форми през 2008 година, а 18 000 от тях са починали. Днес отбелязваме Световния ден за борба с заболяването. Лили Ангелова с още информация.
При жените най-чест е ракът на гърдата, 23% от всички злокачествени тумори, а при мъжете е ракът на белия дроб, 18,5%. Тези две заболявания са и най-честата причина за смърт от рак при двата пола. Прогнозните данни за 2011 година са за 4020 нови случая с рак на белия дроб, 3970 с рак на гърдата и 4700 с злокачествени тумори на кожата. При мъжете през 2008 година най-висока е заболеваемостта в областите Хасково, Бургас, Русе, Пловдив и Кърджали, а най-ниска във Видин и Монтана. При жените през същата година с най-висока заболеваемост са областите Русе, София, град Бургас, Ямбол и Велико Търново, а с най-ниска Кърджали, Пазарджик и Добрич. Всяка година в света се диагностицират около 12 милиона пациенти с злокачествени тумори, а всеки ден около 20 000 души умират от рак. Употребата на тютюневи изделия е причината всяка година по причина рак да има 1,5 милиона умирания. Рискът за непушач да заболее от рак на белия дроб, например, е с 20-30% по-голям, ако живее с пушач. Това е така, защото в цигарите се съдържат 46 канцерогенни вещества. Лилия Ангелова, Дарик радио, София.
Да се създаде фонд за лечение на наркозависими към министъра на здравеопазването предлагат от Синята коалиция с промени в закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите, обяви депутатът от Обединението Ваня Шарков.
При среща в Стара Загора, която имахме с Сдруженията на майките срещу дрогата, се оказа, че децата до 18 години не могат да бъдат лекувани, ако са наркотично зависими, защото в психиатричните болници няма такива условия. Няма детски отделения. Ние внасяме промяна в закона, с която предлагаме да бъде създаден фонд за лечение на лицата с наркотична зависимост. Всички глоби и санкции по този закон да влизат в този фонд и да бъдат използвани за лечение на тези лица. В момента те отиват в държавния бюджет. За да няма колизия с бюджета за 2011 година, предлагаме тази промяна да влезе от началото на 2012. Наредба на Министерството на здравеопазването, съответно преминала като постановление на Министерски съвет, да бъде уреден начина, по който да се управлява този фонд. Идеята ни е управлението да бъде по начина, по който се управлява фонда за асистирана репродукция. Така известния фонд инвитро. Защото участието на гражданските организации в управлението на фонда и в контрола по разходването на финансовите средства ще даде възможност да се гарантира, че тези пари няма да бъдат използвани за нищо друго.
Ваня Шарков от Синята коалиция. За България е добре бързо да излезе от скандалите с подслушвани разговори, които се развихриха през последните седмици. Това коментира еврокомисарят Кристалина Георгиева, която се срещна с председателя на парламента Цецка Цачева и депутати от всички парламентарни групи. Тема на разговорите беше годишната програма на Европейската комисия за 2011 година, както и планираните дейности в ръководения от нея ресор. Всички страни в Европа имат трудности, но България изглежда стабилна икономически, коментира еврокомисарят. Кристалина Георгиева изрази увереност, че България ще влезе в Шенген, но не се ангажира с срокове. Чуйте какво ще каза Георгиева за ситуацията в страната.
Европа има трудности, света има трудности. Но икономически България изглежда стабилна, нашата макроикономическа политика е стабилна. Нашия външен дълг е много нисък, 15% от брутния продукт, много страни ни завиждат за това. Макар че има за какво да се тревожим в повишаването на безработицата все още, нивото на безработицата е по средата в Европа. За България най-важният проблем от страни е това да инвестира в своите хора. Повече, а ние допуснахме изоставания, трябва да ги наваксаме, защото бъдещето на Европа е интелигентния растеж. Ако не можем да сме по-ефтини от другите, трябва обязателно да сме по-умни. В всички случаи правителството в България, това, което носи отговорно за решение, аз върша моята работа там, където съм. В Европейската комисия, в ресора по борба с бедствията и предоставянето на хуманитарна помощ. Когато преди така и сега, но по която аз имам различно мнение, както беше преди така и сега, го казвам. В случая моето искрено мнение е, че за България е много важно да се фокусира върху големите проблеми, които определят бъдещето на нашия народ. Понякога това, което се вижда отвън, е, че времето, което ние отделяме на една тема, понякога е обратно пропорционално на значимостта на тази тема за бъдещето на България.
Междувременно представители на БСП подариха на председателя на парламента Цецка Цачева и на групите на Атака и ГЕРБ по един сборник с 1982 и Фермата на Джордж Оруел, както и почивт Тапи за уши. Идеята на подаръците е, че СРС-тата са се превърнали в ежедневие. Социалистите призовават депутатите да ограничат използването на разузнавателни средства, а хората, които са на записите, да не нарушават закона. За момент управляващите са избрали да си сложат тапи за уши и да се преструват, че царят е облечен, пише в позицията на представителите на БСП. Другите новини от парламента. Управляващите оттеглиха от Народното събрание законопроекта за БАН, който предвиждаше институтите на академията да преминат на пряко подчинение на образователния министър. БСП също оттеглиха своя законопроект за реформа на БАН. Припомням, че във вторник премиера Бойко Борисов се срещна с ръководството на академията. С думите «не трябва най-свидното, най-милото учените да се превръщат в ябълка на раздора», Борисов тогава обеща на академиците да отегли спорния законопроект, срещу който БАН организира няколко протест. След срещата стана известно и това, че промени в закона за БАН все пак ще има, но те ще се случат, когато всички парламентарни групи са съгласни с тях. Българските дипломи, необходими за работа или продължаване на образованието в чужбина, вече ще бъдат легализирани само на едно място – в сградата на Просветното министерство. До сега процедурата изискваше това да става не само в образователното, но и във външното министерство. Парламентът освободи Божидар Димитров като министър без портфейл, а поста му в кабинета Борисов беше заличен. За освобождаването гласуваха 98 депутати, един беше против, а 16 се въздържаха. Георги Пирински от БСП попита какво ще следва от тук нататък с проблемите на българите в чужбина. Според гласуваните промени, задълженията на Димитров ще бъдат разпределени в Министерския съвет. Майя Манолова от Левицата обвини управляващите в безпринципна кадрова политика и я сравни с управлението на Чингисхан. Искра Фидосова от ГЕРБ обяви, че изказването е достойно за комедийно шоу. Чуйте изказванията на Майя Манолова и Искра Фидосова.
В света има два вида кадрови политики. Първия вид има длъжност и за нея се търси подходящия човек. Това е политиката на западните цивилизации. И втори вид кадрова политика, при която има човек и му се търси място. Търси му се подходящ пост. Тази кадрова политика е известна от времето на Чингис Хан и е много характерна за едноличните управления. Каквото управление се оказа и това на ГЕРБ. Защото най-важният критерий за кадрово израстване на един човек се оказва това той да е приятел на премиера. Защо точно Божидар Димитров се освобождава? Защо не четиримата областни управители? Защо не заместник областните управители? Защо не шефовете на агенции или членовете на политическите кабинети, за които е обявена принадлежност към бившите служби? Божидар Димитров. Той така и не успя да се впише в този кръг. Остана си чуждо тяло за него. Ами естествено, той не е завършил нито спортната, нито полицейската академия, не рита мак, даже продължава да пуши пури, след като това не е актуално. Вярно, острига си главата, но това не се оказа достатъчно.
Повече от две минути се колебава колебаех дали да стана да направя реплика на това, което чух. Преглед достоен за едно гледано предаване по една телевизия. Най-смешните животни и хора на планетата. Видеофилми, които излъчват и откази. Изключително интересно там ще бъде това, което вие се опитахте да кажете тук и с иронията и с пренебрежението, с което говорихте.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата световна новина номер едно. Египетският президент Хосни Мубарак заяви, че се опасява от хаос в Египет, ако подаде оставки и че иска да напусне поста, но не може. Умръзна ми, след 62 години служба на обществото, вече съм уморен и ще им да си тръгна, казва Мубарак. Той уверява, че е изпитал облекчение, след като е обявил в реч преди два дни, че няма да се кандидатира за нов президентски мандат и че всъщност отдавна бил взел това решение. Мубарак подчертава, че никога не е имал намерение да бъде наследен на президентския пост от сина си Гамал. В телевизионното интервю египетският президент казва още: аз не се вълнувам от това какво говорят хората за мен. Загрижен съм за своята страна. Няма да бягам и ще умра на тази земя. Припомням, че днес в Кайро опозицията организира протест под мотото Ден на заминаването, с което още веднъж призовава Мубарак да напусне страната. Очакванията са за повече от милион демонстранти. По този повод премиерът Ахмед Шафик е наредил на вътрешното министерство да не създава пречки за мирни протести. CNN обаче показа любителски кадри от протестите в Египет, на които се вижда как върху тълпата от хора връхлитат последователно тежък камион и голи без опит. На нецензурираната версия се вижда как хора биват прегазвани без опит за намаляване на скоростта от превозните средства. Хосни Мубарак, който се намира в строго охраняване в президентски дворец в Кайро, заявява, че е обезпокоен от кървавите сблъсъци между про- и антиправителствените демонстранти, станали миналата нощ по време на протестите, и подчертава, че неговото правителство не носи вина. Според него зад случая на насилие стои организацията Мюсюлманско братство. Междувременно, един от основателите на екстремистската групировка Ислямски джихад в Египет, Сарават Шехата, призова се народниците си да продължат битката срещу фараона и неговата прогнила партия. Шехата, който е осъден на смърт от египетски съд, призовава хората да не се задоволяват с смени на министри, с намаляване на цени, с увеличаване на заплати или с каквото и да е било друго, което режимът може да предложи, за да не бъде свален. Шехата, адвокат по професия, напуска Египет още през 1981 година и заминава за Афганистан, където се присъединява към лидера на ислямски джихад Айман Ал-Зауахири, вторият човек в Ал-Кайда след Осама Бен Ладен. Лидерите на страните от Европейския съюз провеждат среща в Брюксел, посветена на общите енергийни проекти. Идеята е на президента на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, но беше прият и от унгарското председателство на съюза. Подробностите от Владислав Велев.
Унгарският министър на енергетиката Тамаш Фелеги обяви, че иска европейските лидери да вземат решение за построяване на приоритетни проекти, свързани с енергийната инфраструктура. Повода е газовата криза от 2009 година, когато Русия прекъсна доставките на природен газ до част от Европа. Тогава стана ясно, че Европейския съюз има нужда от повече доставчици и повече маршрути за доставка на гориво. Унгария съобщи, че е готова да подпише споразумение за създаване на реверсивна връзка с Словакия, първото такова съоръжение от редицата, покриваща Европа от Полша до Балканите. Европейската комисия смята, че за нови газопроводи и интерконектори до 2020 ще бъдат необходими 1 трилион евро. Очаква се унгарското председателство да поиска лидерите на страните от Европейския съюз да се ангажират и с по-висока енергийна ефективност – и достъпен начин за пестене на енергия.
Такива бяха новините до този час. Времето остава слънчево, но студено. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.